Katika siku za karibuni, tumesikia mahali kama kule Nigeria, watu wanaingia na kuanza kubomoa makanisa na kuchoma. Lakini sio Nigeria tu, hata kwetu Tanzania, imetokea kule visiwani Zanzibar, makanisa yamechomwa, lakini na hivi karibuni zaidi kumekuwa matatizo yaliyotokana na sehemu ile kule Mbagala, ambapo watoto wawili, moja Mkristo moja Muislamu, walikuwa wanafanya, tunaweza kusema, michezo ya watoto, lakini imefikia hatua ya kwanza kuleta vurugu kabisa katika jumuiya ya watu. Na nimesikia kwamba Zanzibar tena bado mambo yanajitokeza na nini, mambo ambayo hayapendezi. Katika mambo hayo, lazima tofautishe vitu viwili. Jambo la kwanza, kuna msimamo ambao ni wa kidini, ambao kwa kweli hauna maelezo kwa nini watu waanze kugombana kidini. Lakini vile vile ni lazima tutambue kwamba wapo watu ambao wangependa kutumia tofauti za kidini ili waweze kupata nafasi yao au kulinda maslahi yao, iwe ni katika siasa, iwe ni katika uchumi, nafasi ya jamii kwa namna moja au nyingine. Wangependa kutumia hiyo. Kwa hiyo, wanashindwa hata kule kutambua kwamba kimsingi dini inasema nini, ila basi wanacheza tu na tofauti kwamba hapa kuna Muislamu, hapa kuna Mkristo, na kwa hiyo ni wapi naweza nikaelemea ili niweze kunufaika. Sasa hiyo ndio hali inayokuwa mbaya sana. Kwa hiyo mimi nafikiria njia inayokuwa ni nzuri ni kwa waamini wa pande zote mbili. Sasa tunaongelea juu ya Wakristo na Waislamu kwetu Afrika. Ni kwamba kama tungaliweza kufikia mahali tukakaa pamoja, tukaanza kuelezana dini ya Kikristo inasema nini, dini ya Kiislamu hasa inasema nini, na tukawa tayari kupokea ukweli unaotokana na misingi hiyo ya kidini, tungeepa matatizo na mapigano na matukanano ambayo yanajitokeza siku hizi. Kwa bahati mbaya, vikundi hivi ambavyo nyuma yake wako watu wale wanaotaka kufaidika wenyewe kwa binafsi, wasingependa kufikia katika kile kiwango cha kusema ukweli wenyewe halisi ukoje. Kwa Kiingereza tunasema objective truth. Hawataki kufikia katika nani hali hiyo, na ila wanataka tu kuamsha jazba ya watu waanze kupigana, alafu wao wenyewe binafsi wanufaike. Sasa hiyo ndio inatuletea shida kubwa kabisa. Katika makundi hayo, ni wazi wale wanaotaka kujijengea nafasi yao kutokana na tofauti za kidini, ni lazima wasimamiwe na serikali za watu na kuambiwa kwamba hapana, tofauti za dini hatuwezi tukaziepa na wala tusizitumie kama njia ya kujijenga kisiasa. Serikali ziwe tayari kutamka hilo. Na upande mwingine waseme kama mnajadiliana juu ya dini, jadiliane ni juu ya dini na hakuna sababu ya kuanza kugombana. Pande wa siasa kali kwa upande wa dini ya Kiislamu ndio inaonekana kujitokeza. Lakini si kweli kwamba hiyo inaweza kuwa ni upande wa Kiislamu tu. Kuna uwezekano kabisa hata kwa upande wa Kikristo watu wengine wakajaribu kutumia kwamba wao ni Wakristo, kwa hiyo wapambane na wengine waliokuwa katika nafasi za uongozi kisiasa au kiuchumi au kijamii, kwa misingi ya kwamba sisi ni Wakristo, ni haki yetu, lazima tupewe haki hiyo. Mimi nisingependa kabisa kuona kwamba wanasiasa wanatumia dini, iwe ni dini ya Kikristo, iwe ni dini ya Kiislamu, kama uwanja wa mapambano yao kisiasa. Watuache tuendeleze dini, wao kama wana mapambano ya kisiasa, wapambane wao katika uwanja wao. Wasiingize mapambano hayo katika uwanja wa kidini. Ujumbe nilionao ni unaoelekea makundi mawili. Kundi la kwanza ni kwa viongozi wa serikali. Asiwepo mtu anayetaka kutumia dini kama ngao yake kujilinda kisiasa. Asiwepo mtu ambaye, iwe ni kwa wazi au kwa sirisiri, anajaribu kutumia dini yake, awe ni Mkristo au ni Muislamu, kwamba iwe ni ngao ya kumjenga au ya kumkinga kutokana na mashambulizi ambayo ni ya kisiasa. Kwa wananchi kwa ujumla, ni kwamba Watanzania tumekaa kwa miaka mingi tukijua kwamba tunatofautiana katika imani zetu za kidini. Na kwa Tanzania tunajua kwamba ziko familia ambazo ndani yake kuna watu wa dini ya Kiislamu, watu wa dini ya Kikristo. Na hatukugombana. Ni kitu gani kinachoweza kutuhalalisha tuanze kupigana leo hii? Kama hatukupigana katika miaka yote iliyopita, ni kitu gani kisababishe sisi tuanze kupigana? Hakuna sababu ya sisi kuanza kupigana, kwa sababu tumeishi kwa amani, tukatulia, tukafurahia amani yetu. Kupoteza amani hakutamfaa mtu yeyote, isipokuwa labda wachache wale wanaotaka kujijenga, lakini hata wao haitawafaa kwa muda mrefu. Kwa sababu kitu kinachopatikana kwa njia ya udanganyifu, kwa njia ya mapambano, kwa njia ya kukosa haki, ni kitu hakiwezi kikadumu kwa muda mrefu.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huyo ni Kardinali Polycarp Pengo, rais wa SECAM. Naye Askofu Mkuu Norbert Wende ni mtega wa jimbo kuu la Songea, Tanzania, na changamoto ifuatayo.
Kila mwaka tuna changamoto ya kutazama ishara za nyakati. Matukio gani yanaleta uhasama, yanaleta nyongo, yanaleta nongwa kati yetu? Hayo matukio kila yanapotokea ni lazima tuyazime mapema iwezekanavyo, ili kesho na kesho kutwa yasiwashe kiberiti cha moto. Lakini tunapoyaona matukio haya, tunakaa kimya, yana majibishano yanaendelea, miaka nenda rudi, tujue ni sisi tunaandaa vita, tunaandaa mauaji, tunaandaa umwagaji wa damu. Lazima tuunde timu za watu, iwe ni wapadre, wawe ni watawa, wawe ni wanasiasa, wawe ni wataalamu, wawe ni mabingwa fulani, ambao wanaandaliwa daima kwa kudumu juu ya saikolojia na hatua na elimu juu ya kupatanisha watu. Sasa tusipokuwa na timu kama hizo, ndio maana sasa kitokea magomvi tunashindwa cha kufanya. Kwa hivyo ni budi tujijengee timu kama hizo katika nyanja zote. Na mwishowe, maskofu walizungumza sana pia juu ya uwezekano sasa wa kanisa la Afrika kushirikiana kwa pamoja, hata kuunda chombo au mikakati kwa Afrika nzima, tukiweza kuhusiana na Organization for Africa, kwamba na sisi tukiwezekana makanisa tuwe na wawakilishi kule ikiwezekana, kama si wawakilishi au tuwe na chombo fulani ambacho kinawasiliana na ofisi ya Umoja wa Nchi za Afrika, ili kila linapotokea tukio kona yoyote ya Afrika, mchango wa madhehebu ya dini uweze kufika haraka, makanisa yapate taarifa zilizokuwa za kweli na za karibu. Hiyo itawezekana iwapo tunakuwa na deski pale katika Umoja wa Nchi za Afrika, na kiwezekana hata udeski katika Umoja wa Mataifa. Tusiwekwe makanisa na dini pembeni, wakati wanaouawa na wanaomwaga damu ni watu hawa hawa wa dini mbali mbali. Na tusiweke kana kwamba upatanishi au amani ni swala la dola tu au la wanasiasa tu. Hili ni swala la raia wote na hata marafiki zetu kutoka duniani pote. Tushirikiane ili wote tuwe chombo cha Mungu cha kujenga haki na amani, kama Yesu alivyosema, heri wapatanishi, katika Injili ya Mathayo sura ya 5. Kwa hivi kujenga amani ni wajibu wetu wa kichungaji na ni agizo la Yesu Kristo na ni hitaji la Afrika la haraka sana.